Labdien! Ventspils novada domas sēde, 26. oktobris. Domas sēdē piedalās 14 no klātesošiem deputātiem. Šodien domas sēdē nepiedalās attaisnojuši iemeslu dēļ deputāti Ilva Cērpa. Mums darba kārtībā bija izsūtīti 20 jautājumi un ir priekšlikums, mēs izdarīsim varbūt tā. Vispirms mēs ir priekšlikums, deputātu priekšlikums no darba kārtības izņem 13. 14. Jautājumu par dzīvokļu īpašumu Liepzari 2 un dzīvokļu īpašumu Liepzari 4 atsevināšanu. Varbūt mēs vispirms no pamatdarba kārtības nobalsojam par to, ka izņemam šos divus jautājumus. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un otrais ir par 4 papildu jautājumu, 5 papildu jautājumu no iekļaušana darba kārtībā, un tas būtu par dzīvojamo māju Vāras pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanas IVNK servis, par siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Vāras pagastā, par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Vāras pagastā, par nekustamā īpašuma Meģiņa Tārgales pagastā un par nekustamā īpašuma Vecā skola Usmas pagastā Ventspils novadā atsevināšana atklātā izsolē. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nē, tad saicinu nobalsot par darba kārtības papildināšanu. Kurš par? Paldies, pretatturas nav. Un sākam ar pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecības izmantojumam zemē. Ziņo nodaļas vadītāja Lita Rolanda nodokļu nodaļas. Lūdzu.
Labdien. Novembrī sāksim rēķināt papildus likmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ar termiņiem, par samaksas termiņiem, kas attiecas uz īpašniekiem, kuriem īpašums joprojām saglabājās arī nākošajā gadā, bet būtiski ir mainīt termiņu uz vienu maksāšanas reizi personām, kuras īpašums šajā gadā ir atsevinājušas. Lai nav tā, ka viņi saņem vēl aprēķinu par 17. gadu, ko viņi turpina maksāt visu 18. gadu. Līdz šim mēs tā darījām un diezgan veiksmīgi tas arī strādāja, kā gribētu arī turpināt arī nākošu gadu tāpat.
Labi, paldies. Mēs, nu, katru gadu mēs faktiski šādu lēmumu pieņemam, lai tas tā būtu. Ja? Tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Piltenes vidusskolām, Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenīts. Ziņo domas priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačnams. Lūdzu.
Tad šovasar notika iepirkums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē Taurenīts. Iepirkuma rezultātā tika slēgts līgums ar SIA OSKO, un tā kā mēs iepriekš bijām šīs te ēdināšanas cenas apstiprinājuši domas sēdē, tad tagad, protams, šīs cenas ir mainījušās, un mums tā kā būtu jāapstiprina šīs te jaunās cenas. Un šīs jaunās cenas ir 1.4. klasei €85 pa pusdienām, 5.12. klasei 2 eiro 2 centi par pusdienām un pirmskolas izglītības iestādē 1 līdz 2 gadu veciem bērniem dienas maksa pa ēdināšanu 2.45, kas attiecīgi sadalās vēl, ka 50 centi ir brokasts un 50 centi ir launaks un tad attiecīgi €45 ir šīs pusdienas. Un 3 līdz 6 gadu veciem bērniem 2,65, kuriem arī brokasts ir 50 centi, launaks 50 centi un pusdienas €65.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais ir par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā. Ziņo arī Guns Mačnams, lūdzu.
Nu, tāds pats iepirkums tika veikts arī Ugāles vidusskolā, un tur tika slēgts līgums ar SIA Audora par ēdināšanas cenām, un šeit cenas ir 1.4. klašu skolēniem €80 un 5.12. klašu skolēniem €95.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par domas priekšsēdētāju apmaksāto papildu atvaļinājumu. Tā kā ziņotājs nav, tad es pats ziņošu, tātad domas priekšsēdētājs ir uzrakstījis iesniegumu un lūgt piešķirt 5 papildu atvaļinājumu dienas, kā ir pēc darba samaksas nolikuma, un es aicinu jūs varbūt atbalstīt, jo domas priekšsēdētājiem daudz darba jāizdara, lai varētu tālāk ziņot jums deputātiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Tātad, kurš par? Paldies, pret, atturas, nav. Es nepiedalos balsojumā. Tā. Labi, paldies. Tātad, tālāk ir Ventspils novada domas 2009. gada 24. septembra saistošo notojumu par detālu plānojumu nekustamam īpašumam Sāmīšam attīsti apstiprināšanu, atzīšanu par spēkā zaudējušu. Ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Ivete Strauma, lūdzu.
Labdien. Novada pašvaldībā ir saņemts 5 personu mantinieku parakstīts iesniegums ar lūgumu atcelt detālu plānojumu nekustamam īpašumam Sāmīšam attīsti. Mantinieki norāda iesniegumā, ka detālu plānojums nav ticis īstenots un izteikuši vēlmi veikt citādāku dalījumu. Ņemot vērā, ka īpašums atrodas Sārnatis ciemā Sārupmāja abūs teritorijā, tad zemes sadalēji detālu plānojums vairs nav nepieciešams. Jautājums ir izskatīts arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināšanai.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma augšņu Tārgales pagastā. Ziņo arhitekta palīgs Normunds Mālis, lūdzu.
Labdien. 2013. gadā būvalde konstatēja patvaļīgu būvniecību nekustamā īpašuma. Tas ir Lielirbas ciemā, Tārgales pagasta teritorija. Tur nekustamā īpašnieks bija uzbūvējis vasaras namiņu, vienstāvīgu koku ēku. Praktiski paši ēkas apbūvs laukums tikai 20 kvadrātmetri, bet šajā platībā tiek rēķināti iekšā arī terasa ap māju, un tad jau iznāk jau nopietna būve 80 kvadrātmetri. Toreiz 2013. gadā bija spēkā vēl cita likumdošana un tika uzdots izstrādāt uzmērījumu rasējumu projektu un legalizēt būvniecību. Tagad ir beidzot saņemts uzmērījumu rasējumu projekts šim namiņam un ēka ir zolīta pēc izskata būvaldē nav pretenzija pret arhitektūru. Teritorijas plānojumā šajā vietā ir individuālo dzīvojumu māju apbūvu un tāda ēka tur drīkst atrasties un dokumentācijā ir iekļauts arī būvinženieru slēdziens, ka šī ēka ir droša eksploatācijā. Jautājums tika izskatīts attīstības jautājumu komitejā un komiteja atbalstīja lēmumu par būvniecības turpināšanu un pabeigšanu. Lūdzu domi atbalstīt lēmumu projektu.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā. Svārbas pagastā ziņo Normunds Mālis, lūdzu.
Nekustamā īpašuma īpašnieks Svārbas pagasts iesniedza būvvaldē būvprojektu un būvniecības iesniegumu saimniecības sēks jaunbūvē. Pārbaudot šo objektu, atklāts tika, ka būvniecība ir jau uzsākt izbūvēt ēkas pamati. Diemžēl šis īpašums pilnībā atrodas Ventas upes aizsargjoslā, kur pirms būvniecības uzsākšanas ir jāsaņem vidas pārvaldes tehniskie noteikumi. Tā kā tas nebija izdarīts, dokumentācija tika prasīts papildināt ar biotopu ekspertīzi un arī ar būvinženieru slēdzienu, ka šīs ēkas pamati ir derīgi turpmākai būvniecībai un eksploatācijai. Tas viss tika izdarīts. Jautājums tika skatīts attīstības jautājumu komitejā 3 reizes. Pirmo reizi viņi noraidīja dēļ tā, ka trūka tā biotopu ekspertīze un būvinženieru slēdziens. Otro reizi tika nolemts, ka jāuzaicina pats piedalīties un paskaidrot, kāpēc tā ir darīts, jo viņam ir bijuši arī citi pārkāpumi būvniecībā. Un trešo reizi piedaloties pašam, viņš paskaidroja, ka tas ir saistīts ar viņu darbu, ka viņš ilgstoši atrodas prom no mājām, un tad, kad ierodas, tad cenšas visu sakārtot, un komiteja atbalstīja lēmumu projektu turpināt un pabeigt būvniecību.
Lūdzu, paldies, vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, Normunds Mals jau it kā detalizēt izskaidroja to situāciju kā tādu, un tiešām tas iemesls tik minēts tāds ļoti sadzīvisks, un varbūt kā viens no argumentiem, kādēļ komiteja tomēr pieņēma lēmumu par to, ka šī būvniecība var legalizēt, ir tas, ka šis saimniecības īpašnieks ne tikai apsolīja, kad viņš vairāk šādas pārkāpumus nepieļaus, bet arī solīja painformēt visus tuvākos un tālākos kaimiņus, ka tomēr viss ir jādara tā kā nu, ir būvniecības normatīvās aktos paredzēts.
Paldies, vai ir vēl kaut kādi jautājumi debats nav ne? Atbalstīt? Jā, tad kurš pārsagatavo to lēmumu projektu? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tad nākušais darba kārtības noteikums ir par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Ventspils novada pašvaldībā. Ziņo finanšu nodaļas ar centrālo grāmatvedību vadītāju Ingrīdu Garozi, lūdzu.
Labdien. Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību ir sagatavojusi noteikumus par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Ventspils novada pašvaldībā un iesniegusi apstiprināšanai. Šie noteikumi ir sagatavoti pamatā uz ministru kabineta noteikumiem numur 1486, kārtību kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaita, kā arī uz citiem normatīviem dokumentiem grāmatvedības un budžetēšanas jomām budžeta iestādēm. Minētie noteikumi ir iesniegti arī Finanšu komiteja apstiprināšanā un 19. oktobrī apstiprināti.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu atbalstīt. Jā, tad kurš par? Sagatavot to. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums. Jautājums ir par apbalvojuma Ventspils novada godraksta piešķiršanu. Tātad ziņošais domas priekšsēdētājs, tad es esmu arī apbalvošanas komisijas vadītājs, un jāsaka, ka laikam pirmo reizi mēs kopš ir novada izveidu un izvirzi apbalvošanai, mēs esam apbalvojuši visus ar godu rakstu, visus piecus izvirzāmos, kas bija izvirzīti, jo vienmēr arī izvērtējot varbūt ir kas nu, šo ir varbūt kādā citā apbalvojumā, nevis godu rakstu saņemt, ir teiksim, atzīti, bet šoreiz, kā jau es teicu, visas pieci, kas bija izvirzīti, arī komisija ir pieņēmusi lēmumu, kā apstiprināt un piešķirt šo apbalvojumu Ventspils novada godraksts. Tātad personas jūs redzat, kādas ir, un arī starp šiem personām ir divi mūsu novada uzņēmumi, tā kā aicinu atbalstīt un aicinu visus 18. novembrī, Ants kultūras namā uz svinīgo pasākumu pulksten 15. par godu 18. novembrim mūsu valsts dzimšanas dienai. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Dies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu grozījumu novada domas 13. gada 12. septembra saistošies noteikumas numur 19 Ventspils novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu un grozījumiem 17. gada 31. augusta nolikumā numur 5 Ventspils novada domas nekustuma īpašuma apsaimniekošanas un komunālā jautājuma komitejas nolikumā. Tātad jautājumu skatījām komunālo jautājumu nekustam īpašuma apsaimniekošanas komitejā, kur es izvirzīju, ka komitejas sastāvu papildināt ar diviem komitejas locekļiem un noteikt, kad šajā komitejā turpmāk darbojās 7 deputāti līdšinē 5 vietā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir pietiekami daudz svarīgi jautājumi, ko mēs skatām jau šobrīd un ko mēs vēl skatīsim šajā komitejā. Un es gribu pēc iespējas vairāk iesaistīt deputātus komitejas darbā. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad mums atliek droši vien vai no nākošā sēdē, vai kad tātad arī ievēlēt jaunas komitejas locekļus. Labi, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par zemes nomas līgumu izbēgšanu. Bugāles pagastā ziņoniks un īpašuma nodaļas vadītājs Gats Landmanis. Lūdzu.
Ja ar personu, kas minēta lēmuma projektā, tātad pašvaldībai noslēgts nomas, zemes nomas līgums par diviem zemes gabaliem Bugāles pagastā ārpus ciema teritorijas, tie ir tādi mazdārziņi, jā, aptuveni 600 un 700 kvadrātmetru platībā. Un šī persona, saskaņā finanšu nodēļas slēgto informāciju, nav veikusi nomas maksājumus no 2014. Gada. Šī gada tātad viņai vairāk kārtā ir sūtīta atgādinājuma, pēdējais vēl šī gada tātad jūlijā, un persona nav reaģējis, maksājums nav veikusi, līdz ar to gan debitoru komisijā, gan nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā virzīts lēmuma projekts ar laust ar šo personu nomas līgumus. Un ielikt viņas brīvajās zemēs, piedāvāt iznomošanai citām personām.
Vai deputātiem būtu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Dies, pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par starpgabalā status noteikšanu zemes vienībai Ugāles pagastā. Ziņo, Gats Landmanis, lūdzu.
Kārtojot datus pa pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem, nonācām līdz zemes vienībai, kura minēt lēmuma projektā. Tā ir neliela zemes vienība ar platību 800 kvadrātmetri, atrodas Ugāles ciemā, orientējoši pretī tautas namam. Un viņa specifika ir tā, ka gan platības ziņā, gan konfigurācijas, kā arī piekļuvas ziņā viņa atbilst starpgabala statusam. Viņai nav nodrošināts tieši piekļuve pie koplietošanas ceļiem, kā arī šī zemes gabala šaurā ķīļveida forma, teiksim, droši vien neatļauj viņu izmantot pastāvīgi, kā, teiksim, apbūs jau kaut kādu infrastruktūras objektu. Līdz ar to ir lēmuma projekts par starpgabala statusu noteikšanu ar no tālākām sekām, ka viņš tiks piedāvāts rakstiski diviem pierobežniekiem, jā, vai viņi vēlas viņu izpirkt par nosacīto cenu.
Paldies. Tad vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Dies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Maija ielā 7-2 Piltenē atsevināšanu. Ziņo, Gats Landmanis, lūdzu.
Jā, dzīvokļa īrnieks Maija ielā 7-2 Piltenē, tātad ir ierosinājis viņu īrētā dzīvokļa atsevināšanu. Atbilstoši publiskas personas mans atzināšanas likuma nosacījumiem viņiem šādas tiesības ir. Tas ir trīs stabu dzīvoklis, tātad Piltenes pilsētā, kopējā platība 76,6 kvadrātmetri, un vērtētājs no SIA Inter Baltija noteicis cenu, tātad šim dzīvokļu īpašumam 2500 eiro, lēmuma projekts par nodošanu izpirkšanai šai personai par nostīto cenu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Skaiskalni 39 Tārgales pagastā atsevināšanu. Lūdzu, kāds var man?
Dzīvokļu īrnieks Skaiskalni 39 Tārgalē arī ierosinājis izpirkt viņa īrēto dzīvokli. Tas ir vienistabs dzīvoklis, platība 36,9 kvadrātmetri Tārgales ciemā. Un vērtētājs novērtēja šī dzīvokļa cenu 1700 eiro, par ko arī ir lēmuma projekts nodot izpirkšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma Šalkas 11 Jūrkalnas pagastā atsevināšanu. Ziņo, Gats Landmanis.
Persona, kur minēta lēmuma projektā, jā, īrē dzīvokli Šalkas 11 Jūrkalnē, iesniedzis ierosinājumu tātad izpirkt īrēto dzīvokli. Šī gadījumā tas ir vienistabs dzīvoklis ar kopējo platību 35,2 kvadrātmetri, novērtējuma cenā 1000 eiro, lēmuma projekts par šo cenu iegūt īrniekam īpašumā.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma Zelmiņa 8 Tārgales pagastā atsevināšanu. Ziņo, Gats Landmanis, lūdzu.
Jā, īrnieks, kurš minās lēmuma projektā, tātad īrē dzīvokli Zelmiņa 8 Tārgalē, Tārgales pagastā. Tas ir trīs istaba dzīvoklis ar kopējā platību 76,5 kvadrātmetri. Un šeit ir tāda lieta, ka 2015. Gadā šis dzīvoklis jau vienreiz tika nodots atsevināšanai, un bija toreiz novērtējuma cena, kas pārsniedz 5000 eiro, un īrnieks par šo cenu atsacījās pirkt. 2016. Gadā Latvijas certificēta vērtētāja asociācija tātad izdeva saviem vērtētājiem jau asociācijas biedriem tātad metodiskus norādījumus, izvērtējot arī šīs nianses Latvijā, kādas ir, teiksim, dzīvokļu izpirkšanā, un ir tāda parādījās kategorija, kā dzīvokļa speciālā cena, ja īpašuma speciālā cena, kura nav vidējā tirgus cena, bet speciālā vērtība tai personai, kura īrē konkrēto dzīvokli. Jā. Un tā tad tikā nodevām atkārtotai vērtēšanai, un vērtētājs sagatavoja atkārtot vērtējumu, ņemot vērā jaunās metodikas, norādījumus, un šajā gadījumā šī ceļa noteikta 2500 eiro. Tātad šoreiz lēmuma projektā ir ietverts arī atzīts, ka iepriekšējais domas lēmums zaudējis spēku, jo īrnieks nav izpircis, un nodot atsvināšanai par jauno noteikto cenu 2500 eiro.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ēlki Usmas pagastā Ventspils novadā atsevināšana atklātā izsolē. Tātad ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Nekustamais īpašums ēlki Usmas pagastā sastāv no tātad zemes gabala 0,53 hektāra platībā, uz kuras atrodas daudz dzīvokļu dzīvojuma māja, kurā ir 9 dzīvokļi, no tiem izīrēts ir šinī brīdī viens dzīvoklis un ir atzīts, ka pārējie īrēšanai nav derīgi, jo ir sliktā tehniskā stāvoklī un kopumā māja ir tātad celta, ja es nemaldos, 19. Gadsimtā un viņas atjaunošanai un uzturēšanai ir nepieciešama liela finanšu ieguldījuma, tādēļ ir noteikts tātad ar domes 2016. Gada lēmumu viņu iekļaut atsevināmo māju sarakstā. Un no, ievērojot šī īpašuma atrašanās vietu, jā, tātad pie Usmas ezera un salīdzinoši lielo zemes gabalu, jā, teritorijas plānojumu, kas atļauj izmantot šo objektu, teiksim, gan rekreācijas, gan kā viesunam, gan viesumāju, teiksim, izveidošanai, jā. Vērtētājs ir noteicis tātad šo cenu 12400 eiro. Tā kā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad tiek rīkota izsole par šo sākumu cenu ar pirmpirkuma tiesībām esošajam viena dzīvokļa īrniekam.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Balstīt, jā, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākušies par nekustamā īpašuma laimnieki Vārves pagastā. Ventspils novada atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, nekustamais īpašums laimnieki, tātad atrodas Vārves pagastā pie Ventas upes, zemes gabals, platība 1007 kvadrātmetri, uz kuras atrodas būve, kurā ir divas telpu grupas pēc lietošanas veida. Valsts zemes dienas kadastrā tā ir nedzīvumā ēka. Tātad viena ir sakaru nodaļa no šīm telgrupām, otra ir atpūtas telpa. Par vienu no telgrupām Vārves pagastā pārvaldē ir noslēgts īres līgums ar pagastu iedzīvotāju, un viņš arī bija interesēts šīs mājas izpirkšanā. Ievērojot, ka tātad nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, un viņš nevar iegūt par nosacīto cenu, atbalstoši publiskas personas mānas atsināšanas noteikumu nosacījumiem ir rīkojumi izsole dodot pirmpirkuma tiesības esošajam īrniekam.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Tā, nākušie trīs darba kārtības jautājumi ir saistīti ar Vārves pagastu, un tātad ziņotājs būšu es. Un faktiski jau mēs deputāti vienojamies, ka mēs protokolā ierakstām, kad balsojumi būs labvēlīgi, ja, tad mūsu CMN kā servis, iepazīstoties ar situāciju Vārves pagastā komunālajā saimniecības un apsaimniekošanas jomā, tātad sagatavot prezentāciju ziņojumu par to, kā viņš redz šo darbu organizāciju, kāda varbūt viņam ir nepieciešama palīdzība no pašvaldības un ko viņš nu, varētu izmantot no tiem resursiem, kādi mums šobrīd jau Vārves pagastā ir, ieskaitot, tai skaitā ieskaitot droši vien nekustamos īpašumus, kas kalpo tieši komunālai saimniecībai. To fiksēt protokolā pirms balsojuma. Tātad. Un pirmais lēmuma projekts ir par dzīvojamo māju, Vārves pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Tātad lēmuma projekts, arī nākošie visi lēmuma projekti paredz, ka ar 1. Māju 2018. Gadu mūsu CVNK servis uzsāk pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas Vārves pagastā. Tātad, nu, tālākās darbības, protams, ir, kad šīs te mājas ar Ventspils nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteju šis saraksts ir jāsagatavo līdz 18. Gada 1. Februārim un jāpieņem komitejas lēmumus par šo ēku arī nodošanu. Vai ir deputātiem jautājumi? Jā, vārds deputātam Aivaram Čaklim, lūdzu.
Nu, lai pa priekš mums nevajadzētu to Ugāles nama skatījumu, kā tas viss un kā tas izmaksās, un es nav gatavs balsot tev pa nodošanu, kad neko nevarēs iedzīvotājiem paskaidrot, kas cik maksās, kā tas tur tālāk notiks, kamēr, nezinu, ka vispirms vajadzētu zināt Ugāles nama to skatījumu šo ir.
Paldies, Aivara. Mēs te deputāti sanāksmē, pirms tam te arī drusku izrunājam. Šo jautājumu faktiski ir tā, ka, nu, mums ar kaut ko vismaz ir jāpieņem lēmums ar kaut kādu datumu, lai viņiem būtu vispār iemesls sagatavot kaut kādu skatījumu. Nu kā viņiem šobrīd, ja nav lēmuma projekta, tad faktiski jau mēs neko nevaram uzdot, teiksim, nu, ja mēs uzdodam to, tad viņi sagatavo, un kā jau es teicu, lēmumu ierakstam mūsu protokolā, ka viņi pēc iepazīšanās, nu, cik tur vajadzīgs mēnesis, divi mēneši laikā, ar to mūs arī iepazīstinām. Un tālāk jau ir jau daudz vēl citu soļu, kas būs jāpieņem mums, lai teiksim, nu, viņi visu to darbību varētu uzsākt, gan pamatlīdzekļu nodošanu, kustamā, nekustamā mantu un tā tālāk. Tā kā es aicinātu tomēr, nu, pieņemt šobrīd šo lēmumu projektu, lai mēs arī tad, nu, noprezentētu mums, kā tas tālāk izskatīsies. Varbūt vēl ir jautājumi deputātiem.
Bet šeit jau mēs ar šo lēmumu nododam, tad te var saprast, ka lēmums ir par nodošanu jau.
Tātad. Faktiski lēmums ir, nu, viņiem tā kā uzdot, ja, sāk pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas. Šis lēmums ir par dzīvojamām mājām, ja. Tā kā faktiski mēs uzdodam viņiem ar to lēmumu, bet katrā gadījumā šis ir pirmais lēmums. Mums jau, kā jau es teicu, vēl ir nekustamā īpašuma komitejā lēmums par dzīvojamā māju sarakstu, kuru nododam. Un tā kā tas nav nebūt pirmais lēmums un... Un ja mums, teiksim, viņu piedāvājums neapmierināt, mēs katrā gadījumā varam lēmumu atcelt, jebkurā brīdī. Varbūt vēl jautājumu? Jā, vārds deputātam Gaidim Božem, lūdzu.
Es tomēr nesapratu. Tad mēs nododam vai uzdodam? Tad tā ir liela atšķirība.
Gaidi, šī lēmumā ir uzdot. Nodot mēs ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteju. Mēs nodosim, kuras mājas apsaimniekot. Šobrīd mēs viņiem uzdodam, kā lēmumā ir rakstīts, uzdod. Jā, es došu vārdu juristai Gunitai Tregutē nedām.
Šajā gadījumā šie te precizē tieši teritoriālā vienība, ja? Šī ir Vārves pagasts un šī ir funkcija. Ja? Mājas tiek pēc tam precizēts atbilstoši kādas ir šī brīdī, kur nav īpašnieki pārņēmuši no pašvaldības apsaimniekošanu, ja? Tātad pārvaldīšanu no pārņēmuši. un par tikai par tām mājām, kur nav viņi paši pārņemši. Un tas arī dos viņiem iemeslu šajā gadījumā arī pašiem izlemt savu un to pienākumu pildīt, ka viņiem ir jāpārņem, pašiem jālēmj.
Paldies! Vai vēl jautājumi? Katrā gadījumā būs pēc arī, kad mēs nonāksim līdz tam pēdējiem lēmumam, tad katrā mājā ir jābūt šai iedzīvotāju sapulcei, kuri nolem, kam viņa māju uztic apsaimniekot. Kam viņa māju uztic, vai viņi to dara paši, vai vien kā servis, vai Ventspils nami, vai Jelgavs namsaimnieks, vienalga kurš, vai ne, bet katrā gadījumā ir dzīvokļi īpašniekiem ir pašiem jāizlem par apsaimniekošanu formu un par apsaimniekotē. Tā, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Nu, tad es aicinu par šo lēmumu balsot, kurš par? Ties, pret, atturās nav. Nākšais lēmums ir par siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu. Tātad faktiski šo lēmumu es virzīju nedaudz savādāk, bet nu, drusiņ arī juristi iebilda un pareizi vien ir, jo es biju lēmumā ierakstījis tādas lietas, kā uzlikt, teiksim, sagatavot tehnisko projektu katlmājas rekonstrukcijai, tātad šis lēmums uz to neatiecas, tas ir mūsu būs cits lēmums, teiksim, saistībā arī ar budžetu, jā. Bet katrā gadījumā man arī aicinājums ir, kad nu, nodot šo funkciju, siltuma apgādes funkciju, Ventavas ciemā tas ir, faktiski šajā brīdī tikai ne pāries ciemas tas neskar Vārus pagastā, ar 1. Maiju nu, pildīt mūsu SIA VNK servisam. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Aivaram Čaklim jautājums, lūdzu.
Es domāju, ka kamēr, nu, piemēram, mēs iedzīvotāji viedoklis arī, kamēr neredz, kā viņa ies užavā, ka nu nevajadzētu mums piekrist, ka pārņem viņa jau venta var.
Labi, paldies. Nu, katrā gadījumā es domāju, ka Vārus iedzīvotāji var pārliecināties, kā iet Ugāle un kā iet Pūzē droši vien. Tā kā tur tas jau pēc būtības to viss katrs var izdarīt un pēc būtības tur arī tas viedoklis var rasties. Tā kā man te tāda vairāk nav, es nezinu, varbūt kādam ir ko piebilst. Nu, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Tātad, kurš pret? Tātad, pret deputāta Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andis Zariņš un Gaidis Božē. Atturas? Nav. Tātad, labi, paldies. Un nākošais lēmumu projekts ir līdzīgs iepriekšējām, bet šis ir attiecīgi par funkciju tātad ūdens un apgādes ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, jo nu, tikai loģiski ir, ka to visu dara viens. Nu, pagājušajā sezonā mums Pūzē bija, ka dāda bija atsevišķi siltuma apgāde darīja tātad uzņēmums un ūdens kanalizācija bija tā kā pašvaldībai, bet nu, pilnīgi pareizi jau ir, ka to visu dara viens. Viens un arī ir priekšlikums ar 1. Māju to pašu, nu, nodot VNK servisam. Tā. Vai ir jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret deputātī, tātad Aivars Čaklis, Andis Zariņš, Andris Vārpiņš un Gaidis Božek. Kurš atturas? Nav. Tātad paldies. Nākošais ir par nekustamā īpašuma mēģņi Tārgales pagastā, ziņoja nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmans. Lūdzu.
Jā, nekustamās īpašumas mēģņi atrodas Muižniekos Tārgales pagastā, tas ir uz Ances ceļa, jā. Un tur ir tātad zemes vienība ar platību, tātad 3 hektāri, uz kuras ir dzīvojamā māja ar palīgākām. Dzīvojamā mājā ir 4 telpu grupas, 3 dzīvokļi un 1 nedzīvojamā biroja telpa. Dzīvokļa platība 61 kvadrātmetrs, 2 no dzīvokļiem ir izīrēti. Skaitās izīrēti par viņiem noslēgt mīslīgumu. Viena no šiem personām faktiski dzīvo, otra persona kaut kur citur dzīvo reāli. Bet lielākā daļa no šīs ēkas stāv neizmantota un Tārgales pagasta pārvalde ir ierosinājis paskatīties, vai, teiksim, tāds īpašums, teiksim, ir pašvaldībai vajadzīgs. Viņa ir trešās kategorijas dzīvojamā ēka, kurā nav ierīkot labi iekārtojumu, nav apkurs centralizēts un nav centralizēts ūdens apgādes kanalizācijas. Tātad, un viņa iegūs sakārtnošanā faktiski izskatās, ka drīz vajadzēs diezgan liels finanšu līdzekļus. Tādēļ ir apsverams jautājums, ka iespējams, ka viņa liederīgāk varētu izmantot, teiksim, kāds cits īpašnieks. Un tādējā sakarā ir sagatavots lēmuma projekts izslēgt viņu no 2015. gadā, 16. gadā septembrī apstiprinātā dzīvam mājas sarakstu, kurs ir nodots vai paturētas pašvaldības funkciju pildīšanai, iekļaut to mājas sarakstā, kurs būtu atsevināms, jā, un tad uzdot attiecīgi nekustamo īpašumu nodaļai iegūt novērtējumu un tālāk izskatīšanai atsevināšanas komisijā un domē nosacītās cenas apstiprināšanai.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pret, atturās, nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma vecā skola Usmas pagastā Ventspils novadā atsevināšana atklātā izsole. Ziņo Gatis Lānmanis, lūdzu.
Īpašums vecā skola atrodas Usmā, pie Usmas ezera, izcilā vietā, Elkragā. Tā ir bijusi vēsturiska skolas ēka. Šobrīd zemes gabala platība, uz kuru viņa atrodas, ir aptuveni 2,5 hektāri. Paša ēkas platība ir 645 kvadrātmetri, bet viņas uzturēšanai un sakārtošanai būtu nepieciešami lieli līdzekļi. Ēka būtībā īpašums kopumā ir nodots lietošanai biedrībai Usmas Kristībā Tautas skola, kuru viņi izmanto tātad dažādiem kristīgiem mērķiem, jauniešu, jaunatnes nometņu organizācijai un tam līdzīgi, un faktiski par viņu rīcībā esošajiem līdzekļiem izskatās, ka tā uzturēšana nav neko īpaši laba. Tādēļ ilgtermiņā skatoties, ir noteikti apsverams jautājums vai no pašvaldību pat viņu uztur, vai varbūt ir iegūstams kāds jauns saimnieks. Jā. Ir veikts pasūtīts novērtējums. Un šī īpašuma cena ir novērtēta 52,300 eiro. Tā kā esošajam nomniekam nav likumā vai līgumā noteiktu pirmpirkuma tiesību, tad rīkojumi ir atklāti izsole. Izsoles datums tad ir noteikts izsoles nosacījumos, un tas ir 20. decembrī, 2013.30 šajās pat telpās.
Paldies! Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pret, atturas, nav. Līdz ar to novada domas darba sēdes, darba kārtība ir izsmelta un domas sēdi slēdzam. Paldies!